Zaļais vilnis.
Laba diena! Šodien raidījumā dabas ziņas, un tad uzzināsim, kādi jaunumi nākuši klāt dabas muzeja krājumos. Pēc tam bioloģa Lāsma Rābanti iedvesmos sēt saules puķis un lupīnu, piesārņotās augsnēs, jo šie augi saucam par draņķēdājiem. Tā var ar dabas metodēm attīrīt zemi. Mani sauc Anitra Toma, un šo raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas vīdes aizsardzības fonds. Bet tagad nolasīšu zoologu Viļņa Skujas sagatavotos novērojumus dabā. Šis ir lielā sprādziena laiks, pumpuru uzsprākšanas laiks, un ar katru tādu sprādzienu viss kļūst zaļāks un zaļāks. Baltās vizbulītes sausās vietās un dzeltenās purenes slapjumos, gaļbikšu saules pielietās pļavās, dažviet jau ievu pumpuru raisās vaļā, un jau atkal šur un tur Latvijā skan dzeguzes dziesma. Mežā vēl pirms ausmas sāk dziedāt sarkana rīklītes. Krievi tā arī viņas sauc par rītausmītēm vai rītausmas putniņiem zarjankām. Agros rītos dziedātājs strast dziesmu dzidrajā gaisā skan tālu. Dziedātājs strast viegli pazīt pēc tā, ka tas vienu frāzi dzied vairākas reizes. No purva skan rubiņu rubināšana. Rubeņu rubināšanu dzird kilometriem tālu, bet lielāko mūsu visvērtīgo medni nedzirdēsiet pat pārsimts metru attālumā. Tie tāpat kā rubeņi riesto tikai medņu riestā. Medņu riestā dalībnieku ir daudz mazāk, tie knipē un strīķē jau rīta krēslā. Pa dienas vidu medņi atpūšas un šķina spilvis dzeltenās ziedkopu vālītes. Pamodušās arī ķirzakas. Re, sila ķirzaka gatavojas riestot, bet tā vēl ir visai lēna un varbūt tieši lēnums palīdz tai palikt nepamanītai, jo virs galvas riņķo peļu klijāns. Šajā laikā debesīs iespējams ieraudzīt arī bikšaino klijānu. Šī putna vārds gan ir maldinoši, tas nav tērbts biksēs, bet tā kāju stulmi atšķirībā no peļu klijāna stulmiem ir apspalvoti līdz pat pirkstiem. Un tāpēc izskatās pēc biksēm. Bikšainais klijāns ir ziemeļnieks un pie mums neligzdo, bet sastopams vien caurceļojot. Tāpēc izmantojiet iespēju šo bikšaino klijānu ieraudzīt, jo maijā tas būs pazudis ar visām biksēm kaut kur tālu ziemeļu plašumos. Staltbriežu buļi ragus zaudējuši, turas pa vienam vai nelielās grupiņās pa 3-4 kopā. Kovis ar vien dzīvo lielākos baros, kopā ar pērnajiem teļiem, un šādos baros ar vien sastopa kādam jaunam bulēnam. Brieži nāk pļavā ēst svaigo zāli un ne tikai brieži. Visi, kam garšo zāli, tagad to ēd pilnām mutēm. Tā ir vitamīniem un barības vielām pārpilna barība. Lauku baloži aizņēmuši savu teritoriju un bieži redzami aizzālošajā papuvē plūkājam mīksto zālīti. Re, cūči no meža uzmanīgi iznākuši, drīz vien izklīst pļavā gluži kā aitas, un kāri plati atvērta mutišķi niekšā jaunos zaļos dzinumus. Skaidri redzams, ka šie neēd gluži visu pēc kārtas, jo bieži pārsteigā meklēdam garšīgākos augus, un vēl meža cūks nesmādē arī sliekas. Labi redzami grūsno cūku lielie vēderi ar zīdekļiem, ka daudzām vecākām sivēnmātēm bērni jau sadzimuši un tās no meža ārā strīpaiņus vēl neved, jaunākās vēl tikai gatavojas dzemdēt. Cūku barā grozās arī kāds divgadīgs kuilis, kurš acīm redzam meklē kādu rudenī neapgājušos cūku. Ja viņš tādu atradīs, tad bērni cūkai dzims vien vasaras beigās. Grūznās cūks pret brūgānu izturas noraidoši un dzen nabaga zēnu prom visai agresīvā veidā, iebraucot tam ar šņukuru sānos. Pie ūdeņiem vakaros būš lielais dumpis. Ķīri taisa briesmīgu troksni. Ķīru saceltajam tracim cauri ar grūtībām var saklausīt cekulpils balsi. Skaļa un ar ko nesajaucam ir lauča balss. Laucis jeb pops nav ne pīle un nav pat pīļu radinieks, lai gan peld pūdeni lieliski. Lai cik jocīgi tas varētu šķist, bet Laucis ir radinieks dzērvei. Niedrājos dzied niedru stērste. Šķiet, ka meža pīļu tēviņu skaits ir pieaudzis, jo visur redz tikai tēviņus vien, bet tas ir tikai tāpēc, ka mātītes sasēdušās uz ligzdām perē. Ūdeņos riestojošajām brūnajām vardēm pievienojušies parastie krupi ar savām melanholiskajām, melodiskajām balstiņām. Purva vardes daudz viet jau iznārstojušas. Tritoni arī drīz sāks nārstot, tāpēc tie dodas dīķi vai kādu lēnu tekošu ūdens virzienā. Tritoni nekurkšķ, jo riestā galvenā loma ir tēviņa vizuāliem tēlam. Tāpēc viņa kāzu tērps izgreznots ar plandošiem volāniem. Tēviņa ūdenī dejo necilo mātīšu priekšā, tie ieņem dažādas pozas un paliek tādā stāvoklī kādu laiciņu, ļaujot mātītē izbaudīt skatu vienreizīgumu. Bet izvilkt sausumā tritona tēviņš apgāžas uz muguras, izrādot savu oranžu dzelteno vēderu. Un tas tiek darīts ar nolūku. Tritona ādā ir indas dziedzeri, un ja esat labs vai enocons, kas nolēmis tritonu apēst, tad tā nejaukā garša liks padomāt divreiz. Ežiem tuvojas riesta laiks. Atkal jācenšas braukt uzmanīgāk, lai nesabrauktu ezi, kurš naktī pukšķina uz ceļa, kraukšķinādams garšīgos dienas laika auto notriektos kukaiņus. Ezim itin labi garšo arī sliekas, kuras arī turas tūvu virzumē. Sācies zvēru un zvēriņu mazuļu laiks. Vilku midzenī gaida laimīga rūpju pārņemta, bet ļoti izsalkusi dzemdētāja. Kucēni vēl mēnesi gaļu nēdīs, bet to mātei jāražo piens, un vilks strādā cik vien var piegādādams gaļu vilcenē. Dar gan bebras, gan sivēns, gan rikas mazākas, gaļa paliek gaļa. Mazuļi sadzimuši arī sarmuļu dzimtas zvēriņiem, sarmulim un mazākiem no Latvijas plēsējiem zebiekstei. Bērni ir arī caunām un āpšiem. Pļavās laukos un mežos bērnojas dažādas ugu strupastes, ciršļi un peles. No ziemošanas vietām Rietuma Eiropā atgriežas dažādas sikspārņu sugas, kuras ziema nogulējušas siltākā klimatā. Atšķirībā no, piemēram, trokšņainajiem dzērvi un zosu bariem, sikspārņi ceļo naktīs klusi un neuzkrītoši. Mēs spējam uztvert vēl nelielu daļu no sikspārņu izdotajām skaņām, bet tas nenozīmē, ka sikspārņi ir mēmi. Drīzāk mēs esam pakurli. Viss norit milzu ātrumā. Suminām jūs ar pavasari! Aprīļu vidu Latvijas dabas muzejs sauc kopā savus draugus un atbalstītājus, lai nosvinētu savu 170 gadu jubileju. Mums jau parastiem apmeklētājiem muzejs ir ekspozīcija, bet muzejs tomēr ir arī zinātniska iestāde. Tādēļ gribu aprunāties ar direktoru vietnieku krājumu un pētnieciskajā darbā Ivaru Zupiņu par jaunumiem. Pēdējo 5 gadu laikā kādi skaisti, brīnišķīgi papildinājumi ir krājuma nodaļās?
Mums krājums ir plašs un daudzveidīgs, un katra nodaļa smagi strādā, lai to krājumu papildinātu. Ir mums dombiedri un atbalstītāji, gan no dabas aizsardzības pārvaldes, gan šo to mēs saņemam arī no cilvēkiem, kas iedomājās par mums vai dzird mūsu reklāmu, kad ja kaut ko atrod, laipni aicināti papildināt krājumus. Tā kā tā daudzveidība ir diezgan liela, mēs tagad esam mēģinājuši tā mērtiecīgi apskatīties, kas mums ir un kas mums vēl trūkst, jo tā kā mēs esam Latvijas dabas muzejs, mums tas lielais mērķis, kas ir droši vien daudzu desmitgažu uzdevums vēl uz priekšu, veidot krājumu kolekcijas tādas, kas būtu pēc iespējas pilnīgāks un atainot visu Latvijas dabas daudzveidību un kalpot par etalonu kolekcijām.
Ievar, bet vai 170 gadu laikā var vēl kaut kā trūkt?
Jāsaka godīgi, ka muzeja attīstība un krājuma veidošana lielā mērā ir saistīta arī ar to, kādu nozaru speciālistu muzejā strādā. Vienlaicīgi mums nav speciālistu visās entomoloģijas grupās, kas pārstāv.
Bet ir pasaules līmeņa tauriņu pētnieks Nikolais Savenkovs.
tiesa, jā, to mēs liekam lietā pēc iespējas pilnvērtīgāk. Nikolajam ir arī domu biedrene, mēs esam tikuši pie Annas Lankas, kas mums palīdzēs kārtot krājumu, un viņa interesējās par Latvijas tauriņu faunu, līdz ar to tas mums būs tāds papildinājums. Protams, ka sadarbības rezultātā diezgan daudz kas notiek, jo pēdējā laikā diezgan daudz materiāla arī no Daugavpils universitātes puses pētnieki grib iepazīties ar to, kas Latvijas dabas muzeja krājumā jau ir. Un ir skaidrs, ka tā ir ļoti liela specifika, dažādas grupas, aboles, taisnes pārņi, plēps pārņi. Tur ir daudz vecas kolekcijas, kur var nav precizēt nosaukumi, kā mūsdienās tas kukainis saucās, un līdz ar to paralēli tam, ka mūsu krājums ir pieejams pētniekiem un ir noderīgs, mēs iegūstam arī apmaiņā jaunāko informāciju un precizējumus. Tā kā tas ir tas veids, kā krājums tiek zinātniski apstrādāts, ne ar vienu ar mūsu pašu spēkiem, bet arī ar interesentiem un palīgiem.
Vai joprojām dabas muzejā strādā taksidermisti, jeb izbāžņu meisteri?
Šo nozari mēs esam atstājuši ārpakalpojumu veidā, bet manta zudumā neiet. Ļoti daudz vērtīga materiāla arī pie mums nonāk no interesentu puses. Un Dmitrijs Bojko seko līdz dabas ratiem. Pagājušā vasara bija paziņojums, ka pie Liepājas ir jocīgs putns ar zilu pakaklīti, kas tas pa putniņu, un Dmitrijs fiksi deva ziņu. Putniņu ietiniet mitrā salvetītē, ielieciet maisiņā un ielieciet saldētavā un gaidiet iespēju, kad mēs sorganizēsimies tā, lai to var nogādāt. Tā mums ir zilrīklīte nonākusi mūsu krājumā tagad.
Man jau prieks dzirdēt, ka dabas muzeja speciālisti Rīka Čakli lasa kailgulie mežus.
Jā, viens no mūsu jaunieguvumiem speciālistu ziņā ir Edgars Drejers. Un jāsaka, ka kailgulie mežu grupa mums bija diezgan neapgūta pasaules daļa dabas daudzveidībā līdz ar
to. Joprojām nesaprotu, kā kailgulie mežu varētu izbāst.
Tur ķīmija nāk tālkā, tie mums patreiz top tas, kas ir arī savā ziņā muzeja klasika, saucamie slapie preparāti, respektīvi viņi tiek labāti spirtā. Bet tur diezgan liels procedūras visādas jāveic, ka pamazām attūdiņu.
Bet šī kolekcija tagad veidojas.
Tā viņa veidojās, jā, solīt pa solītim.
Tāds. Ja pie slapjām lietām, tad jau arī ūdens augu kolekcija.
Jā, diezgan plašā frontē tas norit, jo mums ir divas speciālistes, Egita Zviedre un Laura Grīnberga, kuras savukārt ganās tādos biotopos, kas ir slapji. Līdz ar to mums papildinās mieturīšu kolekcija, kas ir jau kopš Egitas studiju laikiem un disertācijas gatavošanas laikiem, tā ir viņa tēma, bet tāpat viņa cītīgi arī citus augus vāc un papildina herbāriju. Un no Lauras puses savukārt tad mums nāk ar vēl daudz ūdens augi un visādi ūdens mošķīši, pārsvarā jau posmkāji, dēlis bija ar visādiem trakiem nosaukumiem, ko es kā tāds, kas parasti savā ikdienā un pētniecībā saistīts tikai ar kaulu materiālu, tad man tās dēlis tāda svešāka tēma, bet birokrātija prasa papīrus kārtot un rakstīt aktus un iegrāmatot, tad mums tur daudz žokļu visādas un daudz acu dēlis tagad ir krājumā. Tā mēs pamazām pēc tāda saraksta apmēram vismaz tajās grupās, kas mums ir un tik tālu, cik Latvijas fauna ir apzināta.
Mēģinu. Man jau liekas, ka vēl ļoti unikāla sēņu sugu kolekcija, ne jau vēl, pat pati dabas muzeja direktors Skaidrīta Ruskula, kad vēl kaut ko pētīja, tad pētīja sēnes.
Jā, tās bija tādas sēnes, kam bija jāskrien pakaļ laikam, ja es tā
pareizi. Jā, ļoti sēnes.
Tās ir tādas ļoti sēnes, jā, un ir dzirdēti no stāsti par laiku, kas ir pavadītis līterē, dzenājot sēnes, un, protams, arī cepurīšu sēnes, kas ir mūža darbs, kas turpinās, un Inita Daniela var konkurēt droši vien ar Dmitriju, varbūt, kad ir pavasara sezona, tad Dmitrijs mums ir populārākais muzeja darbinieks žurnālistu aprindās, kaut gan ar pavasari arī jau šādu tad sākās sēņu sezonu.
Jā, Dmitrijs Bojko, iesaluši gulbi, tas jau gandrīz vai sinonīmi. Un tagad Ivar Zupiņš ir paleontologs, kādi tad vērtīgi seni akmeņi un seni kauli muzeja krājumā?
Joprojām tiek apmeklēti visādi atsegumi, kas vien ir upju krastos vai Vidzemes jūrmalā. Smilšakmens atsegumi, kas ir sākuši veidoties tajā brīdī, kad tās smilšu nogulas vien ir krājušās un pēc tam pārtapušas smilšakmenī un vēlāk jau zemes garozē nonākot virspusē, tad viņas ir pieejamas paleontologiem un tas nu ir tas objekts, ko mēdzu apsekot pēc vētrām, krastam noskalojoties vai tur kaut kas nav nonākot. nācis virspusē. Tāpat arī upju ielējās parasti pēc pavasara paliem. Šoreiz es esmu skeptiskāks. Ziema nav bijusi diezko barga un droši vien, ka palūdeņi nebija tik spēcīgi, lai kaut ko izskalotu no tām klintīm, lai pēc tam varētu uzlasīt sēklīšos sērītēs vai klinšu pakāje. Bet jāsagaida tuvākais laiks, kad vien var brīvdienās doties un tā kā citi droši vien pirmo pavasara puķīti vai pavasara putnu pirmo redzēt, tad man arī kārojās joprojām katra gada pirmo beigto zivju atradumu iegūt.
Kas ir beigtās zivs?
Tās ir paleontoloģijai darīšana, tās ir visas sen izmirušās zivis. Tās ir grupas, kuras mūsdienās vairs nav pārstāvētas. Pārsvarā bruņu zivis, daivspuru zivis, tur gan daži tās grupas pārstāvi mūsdienās vēl ir. Indijas okeānā celakanti un plaužu zivis, kas to grupu pārstāv. Bet kopumā ir darīšana diezgan eksotiskām zivīm, kas ir sen izmirušas.
Dabas muzejs jau laikam arī priecīgs par dāvanām. Un ja jau vēl jubilē 170 gadi, varbūt kādam mājās aizmirstībā stāv kāda senča vākta kolekcija saistīta ar dabas tēmām. Jums tas interesē?
Mēs vienmēr esam priecīgi apskatīt to materiālu un izvērtēt. Protams, reizēm var būt, ka ir dati zuduši par to, kādos apstākļos vai no kurienes tas atradums ir nācis. Ir grupas, kur tas ir svarīgāk, ir reizēm ir mazāk svarīgi. Edgars Drejers arī kārtojot liemju kolekciju muzejā secinājis, ka ir tādas grupas, dažas ģintis vai dažas sugas, ko viņš nevar pārbaudīt, pārliecināties, jo bieži vien tikai pēc čaulas var to noteikt, un bieži vien ir arī tāda gadījuma, kad ar čaulu vien nav līdzēts. Tad kaut kā sašaurināt, teiksim, tajām senajām vēsturiskajām kolekcijām to piesaist geogrāfisko un līdz ar to vairāk ziņas par taksonomisko piederību. Tas ir tas veids, bet mēs esam priecīgi par jebkuru iespēju papildināt to krājumu, un es tiešām gribētu iedrošināt, ja cilvēkiem ir ar dabu saistīti objekti, un gadījumā, ja nu tiešām tas pielietojums šaurā lokā mājās nav tik aktuāls, tad droši sazināties ar muzeju, un tad jau jāskatās, kāds tas tālākais ceļš būtu ejams. Medību trofeju eksemplāri nonākuši mūsu krājuma dāvinājumu ceļā, minerāli, arī fosīlijas, tās pašu bruņu zivju atliekas. Šad un tad ir arī tauriņu kolekcijas papildinājums tādā ceļā nācis. Tā kā ir diezgan dažādi arī tādi svaigāki atradumi. Pirmais dāvinājums šogad, ko mēs saņēmām no Cemeksa, kur Grants karjerā pie Madonas bija atrasts mamuta ilkņa fragments, un tas tad mums ir ievadījis to dāvinājumu sēriju šogad. Tā kā ļoti dažādi tie materiāli, kas pie mums nonāk un kas ir tas mērķis, ko mēs krājam katram muzejam, ir savu specifika. Un no vienas puses mēs, protams, galvenokārt koncentrējamies uz Latvijas dabas atainojumu vai Latvijas dabas vēstures atainojumu, bet, protams, ka tās kolekcijas mums ir diezgan daudzveidīgas un arī ekspozīcijas ir daudzveidīgas un bieži vien ir arī kontekstā svarīgi būt tai spējai parādīt, kā mēs tajā kopīgajā pasaules vai nu vēsturē vai geogrāfijā vai dabas daudzveidībā, kur nu mēs tur esam, tā kā laipni aicināti.
Un atkal sveicot Latvijas dabas muzeja 170 gadu jubilejā, šī bija saruna ar direktoru vietnieku krājumu un pētnieciskajā darbā Ivaru Zupiņu. Šodien visi rosās, varbūt pat mazliet arī pukojas. Kāpēc tā vide ir tik piesārņota? Kāpēc manais tevis ir jāvāc? Bet ir tādi čaklīši, kas priecīgi attīra no augsnes piesārņojumu un vēl priecīgi zaļo un zied. Es tos saucu par augiem draņķēdājiem, bet es neko nezinātu par tiem, ja man nebūtu par to pastāstījis bioloģijas studente Lāsma Rābanta, kas tieši pēc šo augu ēst gribu. Lāsma, kas ir augi draņķēdāji?
Augi draņķēdāji ir augi, kuriem ļoti patīk vides piesārņojums. Viņi aug šādā vidē, un uzņemot sev barības vielas, viņi arī paņem šo piesārņojumu sevī, un līdz ar to viņš tiek paņemts no augsnes un attīrīts.
Kā to gudri sauc?
To sauc par fitoremediāciju. Tā ir vidas attīrīšanas metoda, izmantoja dažādas augu sugas.
Kurš pirmais pamanīja, ka ir augi, kam īpaši garšo, piemēram, smagie metāli?
To, ka augus varētu izmantot vidas attīrīšanā, to jau pamanīja senajā Romā. Jau tad izmantoja augus dažādu ūdens tilpņu attīrīšanai, bet Pirmais, kas tiešām uzrakstīja zinām pētījumu par šo tēmu, bija Šanē, kurš uzrakstīja augkā piesārņotu apvidu attīrītāju darbu, un arī pēc tam sākās vairāk pētījumu šajā jautājumā, un tika atklāta aizvien vairāk un vairāk augi, kas varētu palīdzēt vidas attīrīšanai.
Pagaidām cilvēki domā, ārprāt, cik sarežģīti, bet tad, kad jūs dzirdēsiet, kuri augi ir tie čaklākie draņķēdāji, jūs nopriecāsties, jo jūs jau viņus labi pazīstat.
Jā, tie ir diezgan populāri augi. Piemēram, tā ir saulgrieze, kurai ir diezgan liela masa. Viņa ir ļoti liela, augsta, viņai ir liela sakņu sistēma. Un līdz ar to, tāpēc, ka viņa spēja izaudzēt sev tik lielu biomasu, viņa var paņemt ļoti daudz piesārņojumu. Viņa var paņemt cinka, vara, dzīvsudraba piesārņojumu, tāpat arī urānu un svinu. Tad ir vēl ļoti labs augs kukurūza, kurai arī šī lielā biomasa, tiesa gan kukurūza pēc tam nevar izmantot pārtikā, jo viņa ir kaitīga cilvēku veselībai pēc tam, bet arī sējas lucerna, parastā apse un kārkli ir lieliski augi, lai attīrītu vidi, jo viņi ir ļoti pastāvīgi. Nevajag visu laiku nepārtraukt viņus uzraudzīt, jo viņi paši pa sevi jau dabā dabiski, un līdz ar to viņi paņem šīs jau nepieciešamās vielas, plus vēl arī piesārņotāju vielas.
Es pagājušu pavasaru biju vienā pasākumā Sarkandaugavā, un tur ar šādu mērķi stādīja saules puķis. Tu zini par šo eksperimentu vairāk?
Jā, mēs kopā ar Ilzi Rukšānu un biedrību Homo Ecos iesākām šo projektu pirms pāris gadiem. Mēs sākām ar saulgriezēm un lupīnām. Nu jau tur ir daudz vairāk augas, pat visas nenosaukšu, tur ir dažādas kraudzāles. Es domāju, ka arī tuvākajā nākotnē tur būs dažādi krūmi un kokaugi. Sākumā mēs attīrījām teritoriju no krūmiem un visādām atkritumu vielām, pudelēm, un tur bija daudz papīra un metāla gabali. Tad mēs šo zemi uzrakām un iesējām šos augus, un tagad viņi attīra šo vidi.
Un tiešām attīra kaut kādas augsnes analīzes, jūs veicat un skatāties?
Pagaidām mēs analīzes vēl neesam veikuši, bet mēs regulāri ievācam paraugus, lai tad, kad mēs beidzot tiktu pie finansējuma, lai mēs varētu pastīties, kā tad tas ir izmainījies. Taču jau tagad vizuāli var redzēt, ka tā apkārtne apkārt šai sarkandaugvei kļūst daudz tīrāka, augi kļūst ar katru gadu veselīgāki. Ja, piemēram, pirmajā gadā saulspuķis knapi auga, lai gan saulspuķis parasti izaug ļoti augstas, tad jau gadu pēc tam viņas izaug daudz lielākas, un es domāju, ka visu šopavasar viņas izaugs vēl lielākas.
Tad varbūt tā, ka auga draņķēdāja pārēdas no indīgajām vielām un dabū galu tomēr?
Reizēm tā gadās, jo, ja piesārņojums ir pārāk liels, tad augs sev pats kaitē, viņš cenšas palīdzēt mums. Viņš ir kā nonāk pie svētku galda Ziemassvētkos, viņš redz, ka ir ritīgi daudz cepešu un ka nu viņš ēdīs, un tad, kad viņš nu ir pierījies, tad viņš saprot, ai, laikam nevajadzēja tik daudz ēst, un tad viņš ir laiku aiziet bojā. Taču, ja šo augu pēc tam izņem un viņa vietā ieliek jaunu, tad šis jaunais augs atkal nostājās kā pret svētku galdu un ēd atkal. Un līdz ar to katru reizi, kā mēs nomainam šo augu, piesārņojums samazinās.
Bet tad tomēr, laikam, ir jāsaprot, ka šo ēdelīgo saulgriezi vai lupīnu nedrīkst likt parastajā kompostu kaudzē un pēc tam mēslot zemenītes vai burkāniņas ar šo kompostu. Tas tomēr ir bīstamais augs jau, un pret viņu jāizturas ir ar pietāti un jāapzinās riski, jo ir taču vielas nezūdamības likums, un tas hroms vai urāns vai kas viņa jau nepārvēršas par skābekli vai oglekli un neaizlido gaisā.
Tā tas ir. Šos augs, pēc tam, kad mēs viņus izņemam, nevaram izmantot parastajā kompostā. Viņš ir pēc tam atsevišķi noslēgtā kompostā jākompostē. Un pēc tam mēs varam runāt par kaut kādu zālāju mēslošanu vai sadedzināšanu speciālās krāsnīs. Jo, ja šīs sulas nonāk vidē, viņas pēc tam var nonākt gruntsūdnī, un tad jau mēs neko labu neizdaram vidē. Tieši otrādi mēs pat palīdzam šīm vielām nonākt mūsu dzeramā ūdens sistēmā. Tāpēc ir ļoti jāuzmanās šo augu kompostēšanu, ir jābūt noslēgtai kompostkastei, un pēc tam, kad šis viss ir sakompostējies, tad mēs varam runāt par tālāku pārstrādi.
Bet vai Latvijā kāds, kura uzņēmums tiešām ir piesārņotā vietā, izmanto šīs dabas gudrības?
Latvijā ir šāds uzņēmums, diemžēl es nedrīkstu vēl teikt, kurš šis uzņēmums ir, taču vienā no Latvijas lielajām pilsētām izmanto patreiz vītolus vidas attīrīšanā, vairāk saistībā vara un dzīvsudraba piesārņojumu.
Bet kur tu ieteiktu tos izmantot? Tātad mums ir Sarkandaugavas piemērs, senās Sarkandaugavas gultne, tur tiešām beigās zampa tek, un tā rietuma Latvijas pilsēta. Bet kur vēl varētu izmantot?
Šo metodu pasaulē lielākoties izmanto dažādu militāru poligonu attīrīšanai, lai attīrītu senās atkrituma izgāstuves. Un es domāju, ka Latvija arī ļoti daudz šādas teritorijas. Mums kādreiz taču bija Padomju Savienības laikā ļoti daudz pievazātas teritorijas, un augs var izmantot šo teritoriju attīrīšanā.
Bet kāpēc neizmantot? Tas taču tik vienkārši. Saulspuķis putniņiem dodam, varētu arī augs neattīrīt.
Tāpēc, ka tas ir ilgstoši. Cilvēkiem vajag, lai rezultāts ir uzreiz, taču ar augiem ir tā, ka jāgaida ļoti ilgi. Tas nenotiek tā uzreiz šodien iesēj, rīt uzaugs, trešdien novācu. Ir jāgaida vismaz gads, divi, trīs, kamēr normāli attīrīsies augsne. Un tajā pašā laikā ir jāpievērš ļoti liela uzmanība šim augam.
Viņa jākopja ir?
Ir jāskatās, vai augam neparādās kaut kādas problēmas. Ja šī salgrieze paliek slima, mums viņa ir jāņem ārā un jāliek jauna vietā. Ar krūmiem ir savādāk, tur pieteikt tikai, ka mēs rudnī pavasarī apgriežam. Pēc tam tas viss ir jāizvēc, pa to arī jāparūpējās, nevar tā vienkārši izmest kaimiņu dārzā un priecāties, mums nav piesārņojuma vairāk.
Bet pasaulē šo metodu izmanto vairāk nekā pie mums?
Mēs esam pirmie Baltijā, man liekas, kas izmanto šo metodu, taču pasaulē viņi ir ļoti plaši izmantot. Viņi izmanto gan ASV, gan arī Rietumu Eiropā. Tagad Somijā ir ļoti daudz pētījumu Vācijā. Tāpat arī Ķīna izmanto šo piesārņojumu, lai naftu attīrītu. Ir izveidots tāds Hautonas parks. Pirms vairākiem gadiem tur bija ļoti piesārņots.
Kurā pasaules malā tas ir?
Šis parks atrodas Šanhajā, un tur pirms 10 gadiem bija ļoti piesārņots ūdens, līdzīgi kā Sarkandaugavā. Brūns, neglīts, ļoti nesmuk, viss izskatījās. Tad viņi sāka salgriezēm, tad viņi sāka izmantot vilkvālītes, ūdens rozes, mazos ūdens ziedus. Nu jau tur ir pasteigts parks pa salgriežu laukiem, un ūdens ir ļoti skaistā dzidrā tonī. Viņi tiešām 10 gadu laikā ir paveikuši ļoti skaistu darbu. Cilvēki tur labprāt iet, lai gan kādreiz viņi no šīs vietas izvairījās. Tā ka nevar teikt, ka tas tikai vidas attīrīšanas metode, tas jau ir savu veidu turismu punktu izveidošana. Jo cilvēki pēc tam sāk apmeklēt šo vietu, viņiem rodās interesi, un viņi nonāk arī tuvāk dabai uzreiz.
Bet kāpēc tu, Lāzmi, nolēmi studēt bioloģiju?
Tas bija ļoti garš ceļš. Es sākumā nezināju, ko es gribu. Es domāju, kaut ko žurnālistiku, kaut ko vidas attīrīšanu. Beigās iepazinos ar tevi. Es tevi ēnoju, tu man aizvedzi bioloģijas fakultāti, tu man visu parādīji. Tad es aizbraucu vēl uz Somiju, tad es visu to apdomāju. Tad, kad es atgriezos, tad es sapratu, es gribu studēt bioloģiju. Man gribās darīt kaut ko labu šajā pasaulē, izmainīt to, ko citi cilvēki varbūt nav spējuši izmainīt.
Šī bija saruna ar manu kādreizējo ēnu, ļoti iedvesmotu ēnu, bioloģijas studenti Lāsmu Rabanti. Es ļoti ceru, ka jūs nededzinat atkritumus. Pat lapu gruzdināšana rada lielāku postu kā labumu. Tāpēc rosinu jūs augstāk novērtēt kompostēšanas brīnumu. Jebkura auga radītā auglība ir saudzējama vērtība. Es, piemēram, kompostēju gan nopļauto zāli, gan lapas, gan mizas, un tā ticu, ka samazinu minerālu mēslu patēriņu uz planētas. Ja kompostu kaudzē iestrādāsiet Latvijas mikrobiologu izkoptos kompostēšanas mikroorganismus, atliekas sadalīsies daudz ātrāk. Kompostu kaudze var ierīkot kādā nomaļā un ēnainā dārza vietā vai tur, kur iecerēta dobe. Tā kā man nepatīk rakt un purināt vēlēnas, tad es esmu pacietīga. Vienu vasaru, tur, kur es esmu iedomājusies, ka man būs dobe, uz nopļautas zāles lieku kapātas izlietotas pirtslotas, nopļautos zāli. Zem šīm atliekām paslēpju virtuves atkritumus un nākamajā pavasarī nesadalījušos augus nogrābju. Es esmu ieguvis pufīgu dobe bez vēlēnas, tad atliek vien tikai ar dakšām izcilāt zemi, uzbērt ziemā sagatavotos lieku humusu un jauna dobe bez smaga darba ir gatava. Bet ja tev jauna dobe nevajag, tad lapas un zāli var likt zem augļa kokiem nogulājiem un tad zem tās zāles paslēpt mizas un cizas. Kaut kā vajag gudri izlīdzēties, ka kaimiņos neviens vairs netur govis un nav no kā nopirkt kūtsmēslu kravu. Un vēl es iesaku, pastaigas laikā savākt stirnu, brieža, naļņu, spiriņas un kaisīt dārzā. Šīs spiras būs kā vitamīni vai tā, kā tādas mikroorganismu kapsulas. Mēs ēdam jogurtu, lai vēders labāk strādātu. Augi būs laimīgi no šādiem uzturu pagātinātājiem.
Latvijas dabas fonds portālā Dabas dati piedāvā jaunas divas interneta tiešraides kameras, ar kuru palīdzību var tuvāk iepazīt zivjērgļu un vistu vanagu dzīvi ligzdošanas un mazuļu audzēšanas sezonā. Zivjērgļu ligzda atrodas Vidzemē un putnita ligzdo kopš 2011. gada. Raidījums Zaļais vilnis izskanējis. To sagatavoja Anita Toma un Vilnis Skuja. Montē Inga Bēdele. Raidījums tiek gatavots pateicoties Latvijas vidas aizsardzības fondu finansiālam atbalstam.
Zaļais vilnis.